Abakorinto embereberye esura 2. Aboruganda, bwe najja gye muli okubategeeza ekyama kya Katonda, saakozesa bigambo bizibu okutegeera oba ebyamagezi ennyo, kubanga bwe nali nammwe nasalawo okwerabira ebirala byonna okujjako Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba. Bwe nali mummwe nali munafu era nga nkankana nnyo olw'okutya. Era mu kwogera kwange ne mu kuyigiriza kwange temwalimu bigambo by'amagezi ebisendasenda, wabula mwalimu amaanyi ga mwoyo mutuukirivu. Okukkiriza kwammwe kuleme kunywerera ku magezi g'abantu buntu, wabula ku maanyi ga Katonda.
Naye mu abo abakulu mu mwoyo twogera ebyamagezi, naye ebyamagezi agatali g'abantu ab'oku nsi kuno wadde ag'abafuzi b'ensi eno abaggwaawo. Wabula twogera ebyamagezi ga Katonda agatamanyiddwa bantu era agaakisibwa. Katonda yagateekateeka edda n'edda lyonna gabe ekitiibwa kyaffe. Tewali n'omu ku bafuzi ku nsi kuno ategeera magezi ago, kubanga singa baagategeera tebandikomeredde ku musaalaba Mukama ow'ekitiibwa. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti,
ebyo eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawulirangako era ebitalowoozebwangako muntu n'omu byebyo Katonda bye yategekera abamwagala.
Kyokka ffe Katonda ng'ayita mu mwoyo we yatumanyisa ekyama ekyo, kubanga mwoyo anoonyereza buli kintu n'ekyo ekiri mu Katonda yennyini. Tewali amanya birowoozo bya muntu wabula omwoyo gwe gwe gubimanya. Bwe kityo ni mwoyo wa Katonda ye yekka amanya ebya Katonda.
Tetwaweebwa mwoyo gwa ku nsi kuno, wabula twaweebwa mwoyo eyava ewa Katonda tuyoke tutegeerenga ebyo Katonda byatuwa. N'olwekyo tetwogera bigambo by'amagezi g'abantu buntu, wabula twogera ebyo mwoyo by'ayigiriza ne tubinyonnyola abo abategeera ebya mwoyo.
Naye omuntu atafugibwa mwoyo wa Katonda tasobola kukkiriza bya mwoyo wa Katonda, kubanga abirabanga eby'obusirusiru era tayinza kubitegeera, kubanga byekenneenyezebwa muntu alina mwoyo wa Katonda. Oyo afugibwa omwoyo yekenneenya byonna, naye ye tewali n'omu amwekenneenya, kubanga
ani amanyi Mukama abyalowooza alyoke amuwabule?
Kyokka ffe tumanye endowooza ya Kristo.